habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen arbacaha bisha agost waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiim maxamuud sharuuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey doorashada kiiniya iyo weliba cabsi laga qabo rabshada ka dhasha
hayl. Waxaan u malaynayaa hadduu hadda sidaa uu yidhaahdo waxyaaba badan codsi badanoo mucaaradka ay geysteen ba ayaa la aqbalay. Waxaa ka mid ahaa in codadka madaxweynaha lagu tegay goobtii codka lagu riday ama boarding stationka codka laga dhiibay ayaa rinkaasiga lagu dhawaaqayaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan baarlamaanka soomaaliya oo meel mariyay sharciga isgaarsiinta.
natiijadii aan ku dhawaaqaynaa adinkoo mahadsan. diidmo waa hal, aamus waa eber, ogol waa 198. sidaas ayuu anshax ku yahay, waana mahadsantihi.
dagaal tuulada abal oo ku dhow magaalada xudur ee gobolka bakool ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo kuwa sheekh mukhtaar robo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii caafimaadkii qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa sheegaya in ay degan tahay xaaladda deegaanka abal oo ay maanta ku dagaalameen maleeshiyada uu hogaamiyo sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur iyo kooxda al-shabaab. rasaasta ay isweydaarsanayeen dhinacyadan deegaanka abal ee duleedka degmada xudur ayaa joogsatay, waxaana weli isku hor fadhiya deegaanka lagu dagaalamay dhinacyada iska horimaadku u dhex maray. wararka gobolka bakool ka imanaya ayaa xaqiijinaya dagaalka maanta ka dhacay abal inay ku geeriyoodeen in ka badan 15 ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay, waxaana dagaalka kooxda al-shabaab looga gubay 2 gaadiid oo ay wateen, sida ay xaqiijiyeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay. ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed ee gobolka bakool ku sugan ayaa lagu soo waramayaa gelinkii dambe ee maanta inay u ruqaansadeen deegaanka lagu dagaalamay, kuwaasoo la rumaysan yahay inay garab siinayaan abu mansuur. muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray khilaaf xooggan oo u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo wadaadka hore uga baxay al-shabaab sheekh mukhtaar cali abu mansuur, waxaanay shabaab damacsanaayeen inay ka takhalusaan abu mansuur.
kooxo bastalada ku hubeysan ayaa saaka toogasho waxay ku dileen taliye ku-xigeenkii saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso xidigle cabdi cali cabdidheere meel aan ka fogeyn maxkamadda magaalada boosaaso. dableyda dilka geysatay ayaa la xaqiijiyey inay baxsadeen, mana jiro wax wara oo maamulku weli ka soo saaray arrinkaas, balse al-shabaab ayaa bartooda internetka waxay ku sheegteen inay iyagu dilkaasi ka dambeeyaan. waxaa toddobaadkan magaalada boosaaso laga dareemayey inuu ku soo badanayo dilalka qorshaysan, waxaana shalay magaalada lagu dilay nin shacab ay ilaaya hadda aan la ogeyn cidda dishay. dhinaca kale waxaa la soo qabtay nin lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey dilkii guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka bari oo dhowaantan lagu dilay magaalada boosaaso khalar ismaaciil buncun, kadib markii ciidamada amnigu ay u soo gacangeliyeen nabadoono iyo cuqaasha beel uu ka soo jeedo ninkaasi lagu eedeynayo inuu dilka geystay.
hogaamiyaha mucaaridka kenya Raila Odinga ayaa maanta sheegay in kooxaha jabsada kombyuuteradu ay fuliyeen khiyaano weyn oo xaddaafa, taas oo tilmaamay inay ka dhan tahay kombyuuterada guddida doorashada kenya. Odinga ayaa sheegay intaasi ay dhalisay waxa uu ugu yeedhay tiro codad ah oo muujinaya in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu kaga horreeya doorashada madaxweynenimo. websaytka guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha kenya ee marka magacooda lasoo gaabiya la yidhaahdo IEBC ayaa muujinaya in madaxweyne Kenyatta uu doorashada ku hogaaminayo codad ah amaba gaaraya 450, halka Odingana uu haysto 45, iyadoo la tiriyay ilaa haatan 390 codadka la dhiibtay. Odinga ayaa wariyayaasha maanta u akhriyay qoraal uu ku eedeeyey kooxaha jabsada kombyuutarada inay beddeleen natiijada doorashadii shalay dhacday, islamarkaana aynan ku koobnayn oo keliya tan madaxweynenimada, balse ay ku sameysay doorashooyinka kale dalka. Natiijada iyo ay baahinayaan IEBC ee madaxweyne waa mid gebi ahaanba been abuur ah oo ku salaysan xisaab la laba jibaaray oo uhuuro siinaysa codad aan la dhiiban, ayaa uu yidhi Mr. Odinga.
Gaari ayaa la jiirsiiyey tira ciidamo biliis ah oo ku sugnaa duleedka magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, halkaas oo ay ku dhaawacmeen lix ka mid ah ciidamadii la weeraray. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in weerarkaasi waa mid ula kaca. Falkaas ayaa dhacay xilli ciidamada xarumahooda ay ka baxayeen ayna ku socdeen howlgallo. Patrick Balcony oo ka mid a madaxda deegaankaas ayaa sheegay inaysan wax shakiya uga jirin in weerarkaasi ahaa mid ula kaca. Garigu ma uusan istaagin, Balcony ayaa sidaas yiri, isagoo intaasi ku daray in ciidamada lagu soo sheelareeyey gaariga. Ciidamada ayaa raadinaya wadihii gaariga, waxaana xafiiska dacwad oogaha ee Paris uu sheegay inay fureen baaritaano la xiriira argagixisnimo.
fiidnimo wacano wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meeshaad joogtaanba, waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana dalka Kenya, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in kooxaha jabsada kombyuutaradu ay fuliyeen khiyaano weyn oo xaddhaaf ah oo ka dhan ah kombyuutarada guddida doorashada Kenya, islamarkaana aanay ku qanacsanayn natiijada codadka uu ku horreeyay Uhuru Kenyatta. Dhinaca kale, guddida doorashooyinka Kenya, guddoomiyaha guddida doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati oo shir jaraa'iida ka hadlay ayaa sheegay in natiijada kama dambaysta la shaacin doono muddo 7 maalmood gudahooda. Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixinta Nairobi nooga soo dirtay.
Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee madaxa bannaan ee IEBC ayaa sheegay in ay baarayaan waxa ka jira eedaha mucaaradka Kenya ka imaanaya ee sheegaya in habka doorashada la jabsaday. Wefula Jabukati, guddoomiyaha doorashooyinka oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay kadib eedeymihii hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee uu ku diiday natiijada hordhaca ah ee guddiga IEBC ay soo gudbinayaan iyo in hannaanka doorashada la jabsaday oo faragelina lagu sameeyey nidaamka codadka, ayuu sheegay inay baarayaan eedaha hogaamiyaha mucaaradka iyo kuwo kale oo jira, balse ay ku kalsoon yihiin nidaamka ay adeegsanayaan.
We shall announce to Kenyans the result of the presidential election. I watched the press statement from the NASA presidential candidate.
Waxaan Kenyaanka la wadaagi doonaa natiijada xilka madaxtinimo. Waan daawaday shirki jaraa'id ee uu qabtay musharaxa madaxtinimo ee mucaaradka. Hannaanka in la jabsaday in kale waa eedeymo. Guddi ahaan waxaan lahaan doonaa nidaam baaritaan oo aan ritaas ku gudagelayno. Waxaan la imaan doonaa qaab aan ku xaqiijinayno in eedeymahaasi ay yihiin kuwo saxaya in kale. Waxaa jira arrimo kale oo loo soo jeediyey, hase ahaatee dhammaantood waan eegaynaa. Waan xaqiijinaynaa inay sax yihiin, balse nidaamka waan ku kalsoonahay. Hogaamiyaha mucaaradka oo ah musharaxa ay aadka u tartamayaan madaxweynaha talada haya ayaa codadka hordhaca ah ee guddiga doorashada ay soo gudbinayaan iyo qaabka tirintu ay u socotaba dhaliilay, isagoo sheegay in aanu aqbali doonin habka ay wax u socdaan oo nidaamka doorashadana la jabsaday.
Kwanza ningependa kueleza wa Kenya tumeweza kufichua wizi wa kura ambayo ilifanyika jana kwenye kikao ya tume.
Ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan Kenyaanka u sheego in aan ku guuleysanay inaan soo saarno xatooyo dhanka codadka ah oo shalay ka dhacday xarunta guddiga IEBC ee Bomas. Waxay tani ahayd qorshe ay ka shaqeeyeen Jubilee. Waxay galeen hannaanka lagu soo bandhigayo natiijada isbeddel ayayna sameeyeen, iyagoo kordhiyay tirada codadka ee musharaxa aan tartamayno, sidoo kalena yareeyay codadkeena. Waxay hawshaasi bilaabatay 12:00 iyo qadar 4 daqiiqo ee duhurnimo shalay ilaa iyo 2:00 habeenimo ee xalay ayayna socotay. Wasiirka ammaanka ee gudaha Fred Matiang'i ayaa sheegay in aanay wax la xiriira rabshada dhacay, balse ay ogaanayaan waxa ka jira. Fred ayaa xusay suurtagalnimada hakinta baraha bulshada oo uu sheegay inay qayb ka yihiin meelaha rabshadaha lagu huriyo. Hadalka wasiirkuna wuxuu imanayaa iyadoo meelaha qaar warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in gelinkii hore ee maanta ay tiradada oo booliisku ay hor joogsadeen isku dayeen in ay bannaanbaxyo sameeyaan. Xogayaha guud ee isbahaysiga Jubilee, Rafael Tuju, ayaa shir jaraa'id qabtay, waxaana sheegay in codadka ay haystaan guddiga doorashada Jubilee iyo NASA la doonayo inay isku mid noqdaan. Wuxuu ugu baaqay mucaaradku haddii ay dhacdo inay cabasho qabaan aysan dhibaatooyin horseedin. Guud ahaan doorashooyinka Kenya ee shalay dadku ay si nabadgelyo codadkooda uga dhiibteen dalka oo dhan ayaa tirintooda ay gashay maalintii labaad. Guddiga doorashada bogodo ayay ku soo dhijinayaan hadba codadka isbedelaya, halkaas ayay warbaahinta gudaha ka qaadanaysaa, shacabkuna si toos ah ayay ugala socdaan. Kursiga baarlamaanka ee degmada Kamakunji iyo kursiga baarlamaanka ee Garissa waxay ka mid yihiin labada kuraas ee aadka loogu tartamayo. Dadka Soomaaliyeed ee reer Kenyan ay aad u xiiseynayaan sida loogu kala guuleysto. Yuusuf Xasan Cabdi oo kursiga Kamakunji 7 sano ee ugu dambeeyay hayay ayaa Ibrahim Joni oo 2 jeer oo hore isla kursigan kula tartamay kuna guul dareystay shalay ay mar kale ku loolameen isla Kamakunji. Inkastoo tirinta codadka ay weli socoto, codadka hordhaca ah ee ABC ay soo gudbinayso Yuusuf Xasan Cabdi ayaa ku horeeya. Sidoo kalena Garissa, Aadan Barre Ducaale oo hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaankii waqtigiisu dhammaaday ahaa ayaa dhiggiisa Faarax Macalin ee kursiga magaalada Garissa ku wada tartamayaan kaga sarreeya codadka ilaa iyo iminka IEBC ay soo gudbinayso. Maaha natiijadii ugu dambeysay ee waa tirinta socota meelaha la kala marayo. Kursiga ninka ugu sarreeya dowlad deegaanka Nairobi ayaa isaguna doorashada Kenya si gaar ah xiise u leh. Mike Sonko waana senatorkii hore ee Nairobi. Dr. Evan Kidero oo 5 sano ee lasoo dhaafay gobolka Nairobi ayuu codadka aan rasmiga ahayn ee weli tirantoodu socota kaga sarreeya hogaaminta dowladda countiga Nairobi oo ay ku tartamayaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Haddaba hadalka Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka muxuu kaga duwan yahay kii hore ee sanadkii 2007 doorashadii lagu murmay ee dalkaasi ka dhacday, taa oo dhalisay rabshado ay dad badani ku dhintaan kuwa kalena ay ku barakacaan. Wariyaheenna Zara Cabdiaxmed ayaa sida haatan ay wax u socdaan waxa la filan karayo waxay sidoo kale ka wareysatay Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdisamed.
Xaaladdu waa runtii aad ay degan tahay. Dadku way codeeyeen imanka waxaa socda, waxa loo yaqaana tirinta ayaa socota codadka, tii yacni madaxweynaha, tii macnaha baarlamaanka, gobolaha iyo MCA ama local municipality assembly-ga ayaa hadda socda oo macnaha la tirinayaa. Imankana warakad yani hadda resultiga soo baxaysa ama yani waxyaabaha soo baxaya waxaad moodaa inuu aad u horeeyo madaxweynaha imanka talada haya Uhuru Kenyatta iyo xisbigan Jubilee oo mara badan ku guuleystay, qaasatan yani county fara badan ay ku guuleysteen oo rudda ayna filaynin. Marka waxaa moodaa runtii dalku inuu yani marxalad cusub galayo oo macnaha madaxweynaha yani madaxweynka rudda campaigns yani intay sameeyeen ay dib yani u hanunayaan macnaha xukunkii maartay.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka goorsii horeysay xalay wuxuu sheegay markii natiijooyin hordhaca ay muuqanayeen in madaxweynaha dantalada hayo ku horeeyo doorashada in uusan aqbalaynin sida ay wax u socdaan oo doorashadii lagu shubtay, marka arintaasi saameyn intee leg ayay yeelatay?
Horta Raila waxaan u malaynayaa hadduu hadda sidaa uu yiraahdo waxyaaba badan codsi badan oo mucaaradka ay geysteen ba ayaa la aqbalay. Waxaa kamid ahaa in codadka madaxweynaha lagu tiriyay goobta yani codka lagu ribay ama yani boling station-ka codka laga dhiibay ayaa resultiga ama maarti yani ayaa natiijada markaa saa ayaa lagu dhawaaqayaa. Kadib formula 34B 34A ayaa la saxiixayaa. Formkaas marka waxaa loo soo gooyaa marka taaligsanta la keenaya, marka taaligsantigaasa marki yani ayaa lagu dhawaaqayaa. Marka waxaa filayaa runt yani haddii laga raayna waxaa weeyaan si sax ayaa looga raayay.
Waa
codsi kasta uu geeyey waa la aqbalay. Wuxuu yiri codkii maasha lagu tiriyey waayo ribasha lagu tiriyey. Marka yani waxa weeyaan waxa moodaa runtii yani in yani maarti yani xisbiga loo dirayo taling santa yani Thomas of Kenya in ay runtii saxta yani igula muuqataa, laakiin meelo badan oo cod ka rajeynaya oo codka waayey sida gobol Coast oo kale yani cod badan ay Jubilee ka heshay gobolka loo yaqaan Nyanza weliba yani kiisida yani mujtamaca kiisida oo aad isugu haleynaya codad badan ayagana dowladda ka heshay gobolka yani galbeedka ama westernka iyado oo liya ay degta oo cod badan oo ka rajeynaya Raila Odinga cod badan yani waxa weeye cod fiican ay keenaan nimanka Jubilee taas markuu waxa ka tabay inay bedesho yaa natiijada doorashada maarta
waa gartay in hadalka laakiin Raila Odinga oo ah in hoggaamiye dhan oo mucaarad saameen ayuu yeelan kara oo durbaba waxa la dareemayaa qalalaysooyin ka bilowday deegaanka Kisumu iyo sidoo kale Nairobi meelo kamid ah dibad baxayaa dhacayo marka arintan doorashada natiijadan hadii haatan lagu murmo oo rabshada ay ka dhashaan maxay uga duwanaan kartaa tii 10 sano ka hor sidan oo kale rabshadaha kulku qof ay ku dhinteen
horta rabshada dhicmayaan yani wixii dhacay 2007 ma dhacaysa laakiin waxaa jira yani urur badan oo indhaynaayo yani doorashada qabka ee socota iyo xakimada European Union ka timida waxa xakimada African Union ee observers jira waxaa jira yani civil society observers ay leeyihiin marka hadii doorashadu macnaha yani ay noqoto yani mid lagu shaftay waxay runtii urur ayaa soo saari lahaa warbixin ku aadan qaabka loo dhacay iyo qaabka macnaha yaa masbaasku u dhacay ilaa hadda observers kama yahadlin waxaa mudaruntii weli doorashada way socotaa oo cod tirintu weli way socotaa waxba wax badan baa isbedeli kara ilaa caawa laga gaarayo marka ma filayo inay rabshooyin haraya dalka haraya ay ka dhici doonaan ma filayo
waa garta beesha caalamka ilaa ay haatan cid ka hadashay amaba diyaar garow looga hortagayo hadiiba xataa ay dhacaan rabshado ma jirta
ma filayo wax rabshad inay dhacayaan ma filayo laakiin
laakiin beesha caalamka xataa iyo diyaar garow iyo wax un maaragta hadii wixii looga hortagi karo
African Union ayaa runtii yani ku dhawaaqay yani diyaar garow sameyn doono iyo wadamadan yani wadamada Kenya saxiibkaas UK wadanka Ingiriiska wadanka Mareykanka runtii aad ugu digeen laakiin saaray waxa sabab raacayaanba marka aad fiirisid dadka Kenyaanku runtii way ka ilbixeen rabshadaha maarta aad bay u ilbixeen marka ma filayo inay dhacayaan mudaharaad iyo laari waa macquul oo dadka qaar ka ima wadooyin kusoo yacaan oo ay mudaharaadaan waa macquul laakiin ma filayo wixii dhacay 2007 ilaa 2008 ay soo noqonayaan
waa gartay marka hadda sida uu hadalka u dhigay Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka maxaad adiga rasmiyan waxaad leedahay doorashadan uma muuqato in lagu shubtay laakiin maxaad ku saleynaysaa adiga qudhaada inaad sidaasi tiraahdo hadalkiisa aad ku
naqso waxa weeyaan asagu wuxuu ku doodayaa hadii meenaa yani markii doorashada yani natiijada soo gudbinaya oo loo soo gudbinaya Bobas of Kenya waa la socotaa laba formula 34B iyo 34A labada form waxa weeyaan polling stationka aad ku ridid codka ku ridid marka la tiriyo waxaa saxiixaya irritating of saga saxiixaya iyo agentigii xisbiga ay lahaayeen xisbiga Jubilee kii maasa ayaa wada saxiixaya markaas kabacdi marka waxaa loo gudbinayaa yani tallying center loo gudbinayaa oo la qaadayaa markaas sida uu leeyahay yani codkan electronic loo gudbinayo kaliya kuma filne formka 34B and 34A ha lagu soo lifaaqo hadda taagayay si marka uu u hubiyo laakiin codkii tirad weli way socotaa ili weli way socotaa ma dhamaanin oo natiijada ka badamaynta weli lama soo saarin marka badanaa mucaaradku waxay sameeyaan hadalo hordhacay ka ay keenaan dadka ay dhici karta yani waxa weeyaan waxa afka hadoon qad political statement istadan bay soo saarayaan oo ileeyihin doorashadan haddii formkaas ula socdaan anigu aqbali maayo laakiin formku waa la keenayaa formku waa qasab in la keeno formku waxay kamid tahay waxyaabaha aasaasiga ah ee lagu kala baxay kamid tahay
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka falada arrimaha Geeska Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayuuna khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena doorashada ayaa saameyn ku yeelatay ganacsiga. Dad badan oo reer Kenya ahna hore ayay uu sii tukaameysteen si ay ugu diyaar garoobaan haddii ay rabshado dhacaan. Isla wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo ayaa mar kale warbixintan inoo haysa.
Waxaa si rasmi ah albaabadu ugu laaban yihiin suuqyada waaweyn ee Isli iyadoo dadkuna ay ka wardhowrayaan inta natiijada doorashada madaxtinimo looga dhawaaqayo. Isli waxaa lagu yaqaan mashquul iyo saxmad badan oo haddii ay dad iyo ganacsiba ahaan lahayd waa xaafad wadooyinka dhexmara maridoodu aanay sahlanayn marka loo eego dhaqdhaqaaqa dadweyne ee iskugu jira kuwa u yimid inay ka dukaameystaan ee magaalada ama gobollada kale ee dalka ka yimaada iyo kuwa degan ee ka shaqaysta ama iyakuna sidoo kale usoo dukaameysi taga. Waxaanan jirin hataa socodkii dadka ee caadiga ahaa sababtuna waxa weeye dad badan oo ka safray amaba u safray deegaanadoodii xilliyadii doorashadu ay soo dhaweed sababo kala duwan baa u safreenay. qaar baa u safray inay deegaanadaasi ka codeeyaan oo kaararkoodii codbixinta ama diiwaangelintoodu ay ahayd meelo ka fog caasimadda hase yeeshee meesha lagama saari karin ay jireen dad iyo kuna magaalada u faaruujiyey amaba uga hayaama inay ka fogaadaan haddii doorashooyinka ay qalalaasa ka dhashaan arintaas oo aad looga cabsi qabo ka hor iyo kadib doorashadaba galabta ayay ii suurta gashay inaan soo dhexmaro suuqyada Islii lamana kulmin waxaan ka ahayn tiradada oo hareeraha wadada iyo dukaamo xiran meelo aan ka fogeyn taagan waxay iga ogolaadeen inay dareenkooda ay la wadaagaan iyo saameynta ganacsi ee dhaqdhaqaaq yaridu ay ku yeelashay beec mushtarigooda
magacaygu waa Cali Xirsi Sheekh waxaan ka mid ahay dadka eryan degan kana ganacsada Islii sida arkaysaan ma jiraan wax dhaqdhaqaaq dad ah haddii jiraan aad ay u yaryihiin ganacsi maalintii labaad wuu xiran yahay meeshaan haddaa timaado maalmo ka hor waxaa laga yaabaa inaad maritaanka dadka uu dhib kugu ahaa maantana waa arkaysaan wadadooda bannaan tahay sidaa darteed dadka ganacsatada ah sida annagoo kale dhib ayay nagu tahay inaan ganacsigii dib u bilowno maxaa yeele ma arkayno dad aan rajo ah in wax nala ka gadanayo dhibkanaas wuxuu yahay ahayn dukaamankii ma furayno waayo waxaan qabnaa inaan dad aana helayn dadkii laftooda dhiba hayso haddii aan dukaamankii la furin lafteeda waxa laga dadkii imaanshaha laftooda dukaamankaas soo jiidi lahayn
dukaamadii oo dhan waa xiran yihiin ilaa iyo Islii oo dhan baa xiran wax kala socda ma laha dad kasta wuxuu sugayaa TV-ga baa la daawanayaa wax soo bixi doona iyo wax ilaa baa og marka waxaan rajaynaynaa qeyr baan rajaynaynaa insha allah haduu ilaahay idmo
in dib loo furo suuqa oo dhaqdhaqaaqa xaafadda Islii iyo guud ahaan dalka amaba caasimaduba uu dib u soo laabto waxaad moodaa inay ku xiran tahay ku dhawaaqista natiijada doorashada si gaara tan madaxtinimada oo xiise gaara leh jawiga guud ee dalka ilaa iminka waxaa la dhihi karaa waa mid degan waxaana weli xarunta weyn ee guddiga doorashada ee IEBC ee Bomas ku dhacaya codadka ka imanaya qaybaha kala duwan ee dalka natiijooyinka hor dhaca ee ilaa iyo 24 saac ee la soo dhaafay ee IEBC-du ku soo dhijinayso bageeda ayaa muujinaya kuwa madaxweynaha marka laga eego in uu weli hoggaaminayo madaxweynaha talada iminka haya ee Uhuru Kenyatta waxaana ku soo xiga hoggaamiyaha mucaaradka ee xisaabta NASA Raila Odinga gudiga IEBC ayaa muddo toddobaad ah haysta sharciyan in ay natiijada ku dhawaaqaan si uu hal murashax doorashada ugu soo baxana wareega koowaad ee doorashadii shalay dhacday waxa uu u baahan yahay 50% lagu daray hal 50+1 codadka la dhiibtay haddii aanu midkood intaa helina wareeg labaad ayuu sharcigu dhigayaa muddo bil gudaheeda in ay guddiga doorashadu wareeg kale oo doorasho ku qabtaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
kaadule naga dhageysanaysan waa VOA dhageysiyaal halka aynu kaga gudbino warbixinada ku saabsan doorashooyinka Kenya ka dhacaya dhageysiyaal wixii ku soo kordha intay idaacadeena ku jiraan waan idin soo gudbin doonaa xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliyeed ayaa kulanay maanta ku yeesheen Muqdisho waxay ku ansixiyeen in sharciyeedka isgaarsiinta qaranka sharcigan ayaa imaanaya iyadoo tan iyo burburkii dowladda dhexe Soomaaliya ee maamulka iyo furaha isgaarsiinta waddanku ba gacanta ugu jireen shirkado gaar ah loo leeyahay wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiye leh ku ansixiyay sharciga isgaarsiinta dalka oo in muddo hor yaalay baarlamaanka Soomaaliya kadib kulanay maanta isugu yimaadeen xarunta golaha shacabka. Kulanka maanta oo uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa xildhibaanada soo xaadiray tiradoodu waxa ay gaaraysay 159 xildhibaan waxaana ogolaaday in sharciga isgaarsiinta la meel mariyo 158 mudane halka hal xildhibaanna uu diiday mana jirto cid ka aamustay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka
natiijada ayaa ku dhawaaqaynaa idinkoo mahadsan biismo waa hal aamus waa eber ogol waa 158 sidaas ayaan tahay waana mahadsantihiin
dhinaca kale wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka cabdi canshuur xasan ayaa xildhibaanada uga mahadceliyey meelmarinta sharciga isgaarsiinta dalka kaasoo ku tilmaamay inay tahay arrin taariikhi ah.
Guud ahaan iskaxadiga soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto guul waxay u tahay sharaf iyo karaamo ummadda soomaaliyeed. Mudane guddoomiye, waxaan rabaa inaan la wadaago mahadda guddoomiyihii iga horreeyey, mudaneyaasha sharafta leh baarlamaanka ama golaha iskaxadiga ee tobnaad. Wuxuu maanta sameeyey waa arrin taariikhi ah, waa arrin ummadda soomaaliyeed baaldahab ka geli doonta, waa arrin wax ka qaban doonta kaabayaasha dhaqaalaha, amniga iyo tan bulshada. Mudane guddoomiye, mudaneyaal, maanta 9 August waa maalin taariikhi ah. Waxaa laga yaabaa inay ka mid noqoto maalmaha taariikhiga ee noqoto maalinta isgaarsiinta ee Soomaaliya, maadaama arrin muhiim u ah qaranka Soomaaliyeed maanta Ilaahay maarti idinkiis maada lagu guuleystay.
Wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay la soo wareegto howlaha maamulista isgaarsiinta dalka oo ay ballan qaaday inay gacanta ku dhigayso marka la ansixiyo sharcigan, waxaana sidoo kale laga dhursugayaa inay dib u soo ceshato furaha isgaarsiinta Soomaaliya oo ah 252 iyo astaanta .so oo horay uga maqnayd gacanta dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waa gaag dhegeystayaal, Xasan Kaafi Qoyste aad buu mahadsan yahay warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatana haddii aynu jalneecno dhinacii kaalmaha heesaa, waa heestii Raxma iyo weliba Maxamuud Seer Maxamuud walaalahay Sweden.
Hayda
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gordho. Waxaad dhegaysan doontaan xubinta qoyska iyo caafimaadka, iyo sidoo kale dooda gaaban ha yeeshee aan mar kale dhegaystayaal idin durmanno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
wararka naga soo gaaraya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegaya inay degan tahay xaaladda deegaanka Abal oo ay maanta ku dagaalameen maleeshiyaadka uu hogaaminayay Sheekh Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur iyo kooxda Al-Shabaab. Rasaasta ay isweydaarsanayeen dhinacyadan deegaanka Abal ee duleedka degmada Xudur ayaa joogsatay, waxaana weli isku horfadhiya deegaankaasi lagu dagaalamay dhinacyada isku horumaadku dhexmaray. Wararka gobolka Bakool ka imanaya ayaa xaqiijinaya dagaalka maanta ka dhacay Abal inay ku geeriyoodeen in ka badan 15 ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay, waxaana dagaalka kooxda Al-Shabaab looga gubay laba gaadiid oo ay wateen, sida ay xaqiijiyeen ilaa ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay.
Gaari ayaa la jirsiyey tiro ciidamo biliisa oo ku sugnaa duleedka magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 6 ka mid ahaa ciidamadii la weeraray. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ula kac ah. Falkaas ayaa dhacay xilli ay ciidamada xarumahoodu ka baxeen ayna u socdeen howlgallo. Patrick Balkany oo ka mid a madaxda deegaankaasi ay mashaqadu ka dhacday ayaa sheegay inaysan wax shaki ah uga jirin in weerarkaasi uu ahaa mid ula kaca. aad warkaasi ka dhegaysanaysan waa v o a dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Cabdixakiin Maxamuud Shurwax ayaa la diyaara.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa murankii iyo khilaafkii ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland ee toddobaadkan mudanayaasha golaha wakiiladu ay ku doorteen xaruntooda magaalada Hargeysa. waxaana khadka si toosa ugu jira islamarkaana dooda igala qaybgeli doona xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka mid ah xisbiga mucaaridka ee Wadani, iyo xildhibaan garyaqaana Maxamed Jaamac oo isaguna ka mid ah xisbi xaakimka Somaliland ee kulmiye. ugu horreynba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. wayahay, ugu horreynba haddaan idin weydiiyo, murankan amaba maandhaafkan ka yimid doorashada golaha wakiilada Somaliland shirgudoonkiisa maxaa sal u ah? haddaan ku horreeyo xildhibaan Buuba,
muranka haddii aan ka sheekeeyo waxa sababay waxa weeye musuq maasuq ka dhacay iyo isdabamarin ka dhacday odadkii mudanayaasha golaha wakiilada ee baarlamaanka Somaliland ay ka dhiibanayeen doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee cusub ee qaaday 6-8 maalintii axad ahayd. marka waxa keenay wax isdabamarin iyo odadkii uu keenay musharaxa cabdiraxmaan maxamed liyale oo hal cod laga jaray lana musuq maasuqay, isla markaana cod aanu lahayn la siiyey baashe maxamed faarax.
waad maadsantay xildhibaan. haddaan u dhiibay isagana xildhibaan maxamed jaamac garyaqan maxamed jaamac, adiga see kugu muuqataa musuq maasuq baa dhacay, siday ku tumiyeen hawsha ayadaa ismaandhaafku?
waayahay, bismillahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baan cabdixakiin u salaamayaa adiga iyo dadkeena na dhegeysanaya labadaba. waan dhegeysanaya, waan maqlayaa dooda xildhibaanka, waan arkayaa sharci ahaan iyo caqli ahaan iyo waaqaca saddexdaba waxa weeyaan dood jaban oo raqiisa. codku fagaaru ka dhacay, golahu fagaaru fadhiyey, sirintu nidaam iyo procedure iyo xeer bay raacday. golihii baa fadhiistay, waa la tiriyey, 78 xubnood buu noqday, inamaa la dhaariyey, shirgudoon baa hogaaminayey, si furan oo ummaddu kal furan oo ay arkayso ayaa loo codeeyey, cid walba gacantaa loogu taagay, waa la kala tirsaday. tiradiina 39 uu baashe maxamed faarax ku guuleystay iyo 38 uu ku dhacay cabdiraxmaan haad talyaanle ayay noqotay. dooda hadda meesha maraysa waxa weeye nidaamka iyo procedureka golaha wakiilada waxa weeye annagu waraaqa ma nihin, waraaqa la tirinayo dib laga tiriya ma nihin, waxaanu nahay xubno iyagoo taagan fadhiya waxa weeyaan gacantooda taaga, markaana gacanta la tiriyo madax ka kow loo tiriyo.
marka ma waxaad leedahay wax musumaasuq ma dhicin baad leedahay?
haba yaraato waxa weeyaan ummaddu eeg, iyaguna way ku qanceen. laba cisho macnaha waxa weeyaan 24 saacadood kadib buu dood ka soo celiyey, waxa weeyaan waa arrin exactly dhaqanka iyo nidaamka dimuqraadiyadda iyo habka codaynta golaha iyagaba khilaafsan. Xeer hoosaadka iyo dastuurka labadaba waan waafaqnay. Koramkii baa qabsoomay, codkii baa la qaaday, waa la tiriyey, shir guddoonki baa lagu wareejiyey guddoomiyihii golihiiday, waxa la yidhaahdo waa la hambaliyeeyey.
Waaye waynu geli markaa xildhibaan buubaha haddaan u galo xildhibaan idinku maxaad caddayn haysaan? Dabcan dee wuxuu ku doodayaa xildhibaan maxamed jaamac in wax walba aba cad yihiin oo nidaamkii borsajarkii golaha la maro, koorumkii la sugay oo shirgudoonkii joogaan. Maxaad ku caddaynaysaan in musuqmaasuqaasi dhahay?
Waa sida horta garyaqaanku sheegay, borsajarkii golaha ayaa la raaca, golaha wakiiladu xeransaad buu leeyay iyo hab codka loo bixiyo. Systemkii saxda ahayd may u dhicin doorashadu. Doorashadu markay dhacdo waxa weeyaan waajib ah in
hideebaha sax ahaa
kasta codadkiisa laysu geeyo oo loo gudbiyo shirgudoonka ama guddoomiyaha golaha hogaaminaya. Guddoomiyaha golaha hogaaminaya isagu ma tiriyo mudanayaasha, sida uu sheegayay maxamed jaabacna, mudanayaashu mar walba gacanta ayay taagaan, ay ku odayaan iyagoo fadhiya. Halhabba hal qof ama hal musharax baa gacanta loo taagayey. Cabdiraxmaan maxamed Kalyaanle ayaa gacanta loo hortaagay. 28-ka mudane fadhiyey guddoomiyuhu ma codeeyo inta badan. Haddii ay isla karto codadku ayuu guddoomiyuhu cod yeeshaa oo uu codeeyaa. Laakiin meesha waxa ka dhacay waxa weeye, haddaan si waadaxa kugu sheego cadayntan waxaynana aan kuu sheego, codadkii uu helay cabdiraxmaan maxamed Kalyaanle oo 39-ka cod ahayd ayaa laga musuqmaasuqay oo loo qoray.
Waxaa
ka shaqaysayna waxa weeye cidda ka shaqaysayna hidegeyso cidda ka shaqaysay shaqadaa qabata musuqmaasuqa samaysayna waa shaqaalaha golaha.
Waaye see u sameeyeen marka, see u sameeyeen
xildhibaanyuhu. Waxaanan haynaa, aan ku dhammaystire, wax cadan haynaa. Golaha wuxuu leeyahay CC camera wax la yidhaahdo oo dusha sare ka duuba codadka mudanayaasha. Waxaa kaloo joogay warbaahinta qaranka Somaliland oo dhammaystiran ama warbaahinta madaxa banaanha ama kuwa qaranku leeyahay waxa ahaadaan. Waxaa dib markaan u raacnay kamarahaas iyo sida codku u dhaceen, waxaanu aragnay in tirada uu keenay Talyaanle Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle ay tahay 39 cod, waayo labada marba gacanta xildhibaan baa loo taagayaa, loo taagaa hal musharax.
Xildhibaan Maxamed Jaamac, aan u dhiibo
waxay ila tahay xildhibaanku annagu waxaanu leenahay nidaam iyo sharciga uu tilmaamay. Dastuurkii waa la waafaqay. Waxa weeyaan guddoomiyaha waxaa lagu doortaa marka la helo 42 xubnood markay golaha soo fadhiistaan ayaa codayntiisa la gala. Waa la galay 42 iyo ka badan baa jooga, sidaasaa lagu codeeyey, waa la tiriyey. Waxa weeyaan annagu waxa weeyaan automatic ma lihiin nidaam maari walabaanu annagu wax ku tirsanna, kabarbara wax kuma tirsanno. Waxa la yidhaahdo madaxka kow baa loo tiriyey, madaxka kow baa loo tiriyey, maanu walba ahayd qof waliba gacantu taaga gacantiina waa la tiriyey. Kamaradaha iminka waxaan soo samaynaya oo hadda aan kuu sheegayaa, iyada oo golaha waxaa la samayn karaa dad kale oo aan golahaba ahayn ay ka codaynayaan, waxaa la samayn karaa iyada oo gacantaydii aan taagay laaban tahay, waxaa la samayn karaa iyadoo aan 3 gacmood taagay, intaba la samayn karaa. Bruuf maaha taas. Waxaa bruufa shaqaalihii golaha wakiilada waa runtiisa ayaa noo sharxeera inay soo tiriyaan oo ay sameeyaan guddoomiyahana u dhiibaan. Way u dhiibeen kalkulshinkii markay tiriyeen, waxa la yidhaahdo waana la xaqiijiyey. Waaye arrinta la xidhiidha natiijadiiba la khiyaameeyeyo sidan ay u dhacday. Waxa weeyaan oo shaqaalaha kale hoosaadka golaha ayaa dhe ha dacwoodeen, intay dacweeyaan shaqaalaha baaris ha la sameeyo si ay diida ha geeyaan qofku waa tuugo oo tuuga hasa ku dacweeyaan. Dacwo dastuuriya maaha, idaariya maaha, wax kale maaha. Waxa weeyaan hadday leeyihiin qof baa tira maasuqay, waa la baaraya golaha iyaga gudihiisa. Weeyaan ayaanu anagu golaha iyaga gudida joogtada baa loo saarayaa, nidaam bay leedahay. Waxa weeyaan dee golaha iyaga intay yimaadaan
qalabka golaha wakiilada ku xidhan ee kamaradaha ah waxaa loogu xidhay in dhacdo kasta oo golaha wakiilada ka dhacda arkiisyada golaha ay jeed ku noqoto oo ay duubaan siday xidheen qaladka uu dhacay. Waa maragmado weeye. waxaanu haynaa waxa fadhiya xildhibaanada tiradeeda uu sheegay 39
xildhibaanmarka buuba. Haddaan ku weydiiyo xildhibaan maxamed jaamac, wuxuu ku doodayaa in tiknolojiyadii laysku nabnabi karo islamarkaana ay dhici kartaba in muuqaaladan iyo sawiradan aanay ahayn caddayn, inaanay noqon karin. Ma ku jirtaa borsajarkii iyo nidaamkii golaha in sawiradan iyo waxaan lagu kala bixi karayo islamarkaana codaynta marka la sameeyo loo gudbi karayo marxaladan? Soo koob adiguna xildhibaan, isaguna markaa waan siin doonaa kadib.
Waxa weeyaan laba qodob baynu kala saaraynaa. Anagu waxaanu haynaa
horta waa kamaradihii golaha waxa weyaan hanti qaranku leeyahay oo loogu talagalay arkiisida golaha gasho waa qood caddaynayana in 93 ka xildhibaan uu helay taliyale 83 xildhibaan uu helay baashan hal fara waxaa kaloo mahaynaa oo caddayn ah marag madoona 93 kii xildhibaan ee u codeeyay cabdiraxmaan taliyale oo mid walba heeh aanu ka qaadnay isla markaana aanu kamarad ka duubnay codkiisa uu ku sheegiyey isagoo hadlaya inuu u codeeyay cabdiraxmaan taliyale
afar iyo labaatan saacadood kadib ma sanaaduuq baa lagu qaaday codka suuqa lagu soo tiriyay ma guddiga doorashada soo tirinaysay imay soo tirinayna waxa weeye guddiga iyaga doorashadu waxay ahayd afartii inay tirinayay xogayihii iyo shirgudoonka ay u sheegeen natiijadii oo lagu dhawaaqay waaba dhammaatay waaba la kala guddoonsa saasaabay ahayd oo waadxabay ahayd dadkii dhahooda hortiisibay
ugu dambeynta haddaan idin weydiiyo maxaad xal u aragtaan waxaan ku horeysiinayaa xildhibaan maxamed jaamac
xalku waxa weeye go-aankii golaha oo la aqbalo wax kale oo xal ah ma jiraan ayaga way is doortay sharcigu isku doortay waa inay natiijada u hoggaansamaan
waayahay
wax kale oo xali ma jiro
waaye xildhibaan buuba adiga adoo soo koobay aadna maxaad xal u aragtaa
xalku waxa weyaan horta go-aankii maalintaa dhacay guddoomiyaha golaha wakiilada maalintaa hogaaminaya cali yuusuf weli saahina muu dhicin go-aan golaha may noqon baashmaxal faaxna waa xildhibaan golaha ka tirsan cabdiraxmaan taliyana waa xildhibaan golaha ka tirsan wixii meesha ka dhacayna waa loo wada joogay diyaar baan u nahay haddii guddiga joogtada golaha wakiilada sida uu isaguba ka dhawaajiyey dib arrinka loogu celinayo oo ay soo saarayaan natiijada iyo xaqiiqda dhabta meesha ka dhacday anagu diyaar baan u nahay xal la weyjeeni kartaa waa kaloon diyaar u nahay in loo gudbiyo maxkamadda garsoorka qaranka
gudahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenna dooda gaaban ee toddobaadkan tan iyo intaynu doodan mid lamid a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba fiidnimo wacan oo wanaagsan haatana magaalada qaahira caasimada dalka masar amiirka dalka qatar tamiim bin xamed attani ayaa maanta oo arbaca la kulmay wafdi ka socda dowladda maraykanka oo dalkaasi booqanaya kuna sugan magaalada duuxa wafdigan oo ay hogaaminayaan kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha khaliijka carabta tim linderking iyo weliba jeneraalka howlgalka antony zini ayaa booqashadoodu ay kusoo beegmaysaa iyadoo xiisad diblomaasiyadeed oo dalalka carabta ay weli ka taagan tahay wariyahayaga xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira
ergada dowladda maraykanka ee xiisadda khaliijka ayaa maanta aroortii gaaray magaalada dooxa ee dalkaasi qatar iyagoo kulamo la qaatay amiirka dalkaasi ergada ama wafdiga ay horkaacayaan jeneraalka howlgabka ahi ee antony zini iyo ku-xigeenka kaaliyaha arrimaha dibadda ee arrimaha khaliijka maser lender king ayaa amiirka dalkaasi qatar kala xaajooday xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadda khaliijka warbaahinta dalka qatar ayaa xaqiijisay ergada dowladda maraykanka iyo amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed aal thani inay sidoo kale ka wada xaajoodeen xiisadaha ka jira mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan xiisadaha ka alowsan caalamka wafdiga dowladda maraykanka ayaa bariga dhexe u jooga sidii ay u taageeri lahaayeen dadaalada nabad raadinta ee dowladda kuweyt ay ku doonayso sidii wadahadal loogu dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya xukuumadda dooxa iyo dowladaha isbahaysiga carabta ergada dowladda maraykanka oo maalintii shalay booqashadooda ku bilaabay magaalada jidda ee dalkaasi sacuudi arabiya ayaa lagu wadaa inay booqdaan dalalka masar baxrayn imaaraadka carabta iyo cumaan arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili maanta ergo ka socday dowladda kuweyt ay ku sugan yihiin magaalada dooxa kuwaasoo farin ka wada amiirka dowladda kuweyt wafdiga dalka kuweyt ayaa maalintii shalay booqday dalalka sacuudi arabiya imaaraadka carabta cumaan iyo masar kuwaasoo qayb ka ah dadaalada ugu dambeeya ee xal u helidda xiisadda khaliijka xeelereyaasha bariga dhexe ayaa ifafaalo fiican ku tilmaamay booqashooyinka ergooyinka ka socda dowladaha Mareykanka iyo Kuweyda. Haddaba Shaah Caydiid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa ay soo kordhin karaan booqashada ergada dowladaha Mareykanka iyo Kuweyda ay ku marayaan dalkaasi Qatar iyo dowladaha isbahaysiga carabta.
Runtii waxaad moodaa laba arrimood inay ifafaalo tahay oo aada u muhiim ah. Kuweyt waxa ta koobaad waxa weeyaan Kuweyt waxa isku dayaysaa inay carada labada dhinac carada kala gaadhay inay nuugto oo muddooyinka ugu dambeeya waxaad moodaa inay sii kartay oo kacday. Marka waxa isku dayaysaa ilaa xitaa heer hanjabaad iyo hadalla kulul laysla maray hawada waxaad moodaa markaa inay isku dayso bal hadda bal carada ugu yaraan inay meesha ka saarto oo dareen soo dhawaasha inay abuurto. Qodobka labaad isla meesha maanta muhiimka ah waxa weeyaan waa waftiga ka socda dalka Mareykanka oo ah wafti weyn oo ballaaran oo muhiim ah. Runti waxay muujinaysaa dhexdhexaadinta kuwa taageerada iyo taakulaynta ila garab taagan yihiin dhexdhexaadinta dalka Kuweyt uu u sameynayo dhammaan dalalka kale ee khaliijka labada dhinac ishaya. Sidoo kale waxaad moodaa inay iyaga laftirkoodu ku adkaysanayaan in heshiis iyo wada hadal si dhexdhexaada in loo gaaro sababtoo ah Mareykanka waxa keen masaalixdiisa isagoo ilaashanaya istraatiijiga dhaqaalaha ciidanka dhinacyo badan isagoo eegaya. Marka waxaad moodaa ifafaalada sida loo wada filayo haatan inay muddooyinka soo socda in ishorfadhi uu imaan doono, wada hadal uu imaan doono, ayuu muuqataa muddooyinka soo socda inay ka imaan doonto.
Bishii Juun ayay ahayd markii dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn xiriirka ay u jareen dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada, taasoo xukuumadda dooxa si weyn ay u beenisay. Dowladaha isbahaysiga carabta ee go'doonka geliyay dowladda Qatar ayaa mar dambe aqbalay wada hadal shuruudo ay ku xiran yihiin, inkastoo mas-uuliyiinta Qatar ay diideen arrinkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa la diyaara.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaalla, waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. xanuunka neefta ama bixiiqdu waa mid ka mid ah xanuunada soo jiitama ama kuwa loo yaqaana chronic, kaasoo qofka ku keena in neefta ay ku xidhanto amaba ay ku yaraato. waxaana la tilmaamaa in uu asiibo da' kasta oo ka mid ah dadka, walow xilliyada qaar la tilmaamaa inuu ku badan yahay carruurta. waxaana la aaminsan yahay in haatan dunida uu hayo dad ka badan 2.3 milyan oo qof. Doktoraysa Sacdiya Cabdirasaaq Yuusuf waa dhakhtarad cudurada guuda.
cudurka neeftu ama asmadu waa cudur qoto dheer chronic ah oo ku dhaca hawo-mareennada sambabada. wuxuu markaas hawo-mareennadii sambabada uu ka dhigayaa kuwo bararay oo caabuq sameynaya oo bararaya, mucus badan baa laga soo daynayaa. markaa kadib waxay sababaysaa spasm wax la yiraahdo, ama inay maxaan ku yiraahdaa hawo-mareennadii ay ciriiri noqdaan oo hawadii ay kasoo bixi weydo, hawadii si fiican markaa qofku u qaadan waaye.
waxyaabaha ugu badan ee keena in qofku xaaladan galo ayaa ay ka mid tahay xasaasiyadaha ka dhex dhaca guriga dhexdiisa, ee alaaba ay keenaan kaarbedka iyo agabka kale ee guriga oo aan la nadiifin, amaba iyada oo oo sidoo kale ay jiraan. Waxyaabaha bannaanka qofka ka sareeya oo ay ka mid yihiin pollen grains-ka ka soo daata dhirta, qiiqa tubaakada ama kiimiko uu qofku ku neefsado. Doktor Maxamed Xasan Noor waa dhaqtar cudurrada guud oo ku sugan magaalada Hargeysa. xanuun kale oo sida aynu xagga horeba ku soo sheegnay ah mid soo jiitama isla markaana lagu garto in uu si istaba jooga qofka ugu keeno in neeftu ay ku yaraato ayay dadku ku kala duwan yihiin. Haddaba maxay yihiin calaamadaha lagu gartaa? Waa kan mar kale doctor Maxamed Xasan Nuur.
Waxaa lagu garan karaa shaqalayn qufac gaar ahaan dinkii oo igu gaartay qofkuna qufacda hodinkuu sameeyo shaqa la-aan dadka ku dhegta qofku adkaada waxyaabaha calaamadaha lagu garan karo atiyada weyn.
Calaamadaha dadka qaara lagu arko marka la eegayo xanuunkan ayaa ay ka mid yihiin inay ku kacdo haddii qofku xarakaad sameeyo amaba xilliyada habeenkii, iyadoo qofku haddii aanu u hoggaansamin ama aanu raacin hannaanka layskaga ilaaliyo waxyaabaha keenaana ay suurtagal tahay in xaalku ku xumaado. Hase yeeshee xanuunkani waxa uu ka mid yahay xanuunada aana laysku gudbin. Waa sida ay tilmaamaysa doktoreysu Sacdiya Cabdirasaaq.
Xanuunkan waxa weeye xanuun aan laysku gudbin oo laysuma gudbiyo qofku qofka kale kama qaadi karo.
Helitaanka daaweyn ku habboon sida qaadashada nooca loo yaqaano corticosteroids oo alaaba afka laga qaato ayaa la tilmaamay inay hoos u dhigaan caabuqa ku imaada amaba ku iman kara hannaanka neefsashada, waxaana sida uu doktor Maxamed Xasan sheegayo uu ka mid yahay xanuunada ay suurtagalka tahay in la kala dhaxlo.
dibkii noqoto haddii qofku uu lahaan jiray waxyaabaha nafdafakarina inay kala qaadaan amba qofku ka dhaxlo bawaaldkii abeenkii lahaan jiray inaysan qaadi karo.
Sisi habsamiyo loo daaweeyo ayaa la tilmaamaa inaysal u tahay in la helo daawooyin tayo leh isla markaana dadku ay awoodi karaan ama ay iibsan karaan, iyadoo la aaminsan yahay in qiyaas ahaana dadka u leeda xanuunkan ay ku nool yihiin dalalka dhaqaalahoodu uu meeldhexaadka yahay amaba uu hooseeyo, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka qaaradda Afrika. Haddaba maxaa sal u ah in qaaradda Afrika ay dad hor leh la ildaran yihiin xanuunkan? Waatana doktoreyso Sacdiya Cabdirasaaq Yuusuf waan arrintaasi weydiiyey.
Wadamadan uu ku badan yahay inta badan waxa layihahdaa Africa waa mostly common inugushaasmatigaasinuqudhaco marka waxyaabaha dee waxaa jira ila waxaynu soo sheegnay risky factorski waxyaabihi sahlayay qofkan in asmatig ku dhaco waxyaabahaas baana jira oo waxaa kamid ah dastigii baa number one noqonaya washing soviska ama waxyaabihii wax lagu dhaqanayay smokinkii ama qiiqii ha ahaada dhuxusha la shidanayay waxyaabihii adu waxyaabahaasoo dhan way keeni karaan oo waxay soo hosgelayaan waxyaabihii qofka trigeriska ahaa oo kicinayay xanuunkii isagoo haddana u wata.
Haddaba maadaama uu yahay xanuun saameeya habdhiska neefsashada ee qofka, ma yahay mid laga hortegi karo amaba layska ilaalin karo? Waa kan doktor Maxamed Xasan.
Qofku iska ilaaliyo waxyaabihii hore ay soo sheegay ee waxyaabaha xuskareeya guriga dibadda inuu guriga qaladkii yara furniturskii carbetkii waxyaabahaasoo dhan inay guriga nadiif ahaadaan cayaankii laga ilaaliyo halaalintii laga qaadiyo dhan kosiskaasna o dhan qofku iska ilaaliyo inuu guriga si nadiif ahaato. Waxaa kalo kamid ah inuu qofku dooyinka laftigeediyo sameeya oo way caawiyaan waxyaabaha ugu badan wax keena inuu qofku iska ilaaliyo hadii qofku uu isku arko sitaa ka duwan amba ba uu dareemo wax qaab inuu aada ugu sii jeedo qofku markiiba goobta caafimaadka degdega ugu dhow inuu markiiba
xanuunka xiiqda ayaa ilaa iyo hadda inta laysla aqoonsan yahay ka mid a xanuunada aan la daaweyn. Hase yeeshee waxaa la tilmaamaa in haddii qofka si wacan looga baadho loona hubsado oo kadibna la siiyo tala iyo aqoona ku aadan sida uu ula macaamilayo ay iyaduna muhiimaddeeda leedahay. Haddaba maxay tahay qofka rajadiisa caafimaad ee mustaqbalku haddii uu xanuunkana siibo? Waa tana doktoreysa Sacdiya Cabdirasaaq.
Xanuunkan dawo male laakiin wuxuu leeyahay kahortag. Kahortaguna waxa weeyaan waxyaabihii qofku ku kicinaya neefta inuu ka hortago sida waxyaabahaan soo sheegnay qiiqii waxyaabaha carafta stresskii dio uu markaa qaato marka waxa jira wax prognosis la yiraahdo ama cawaaqibta hadhow ka dhalan doonta qofkaas muxuu noqon doonaa xaalkiis calaamadihii baa ka yaraanaya haddii uu qofku dawada qaato. Marka waa xanuun uu la noolaan karo qofku haddii uu iska ilaaliyo factorskii sababayay ama kicinayay neefta dawadiina uu qaato xilligii loo baahnaa. Haddiise uusan qofku yani taladii dhakhtarku uu siiyey uusan raacin, check up samaynin, dawadiisi uusan qaadan, markaas waxa weeye way kasii daraysaa oo xanuunkii asthmatic attack buu noqon karaa.
gudahaan ma dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska toddobaadkan. Tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay shuruuc aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaanu ku sii siqaynaa gunaanadkii idaacaddeennii fiidnimo. Dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa mid ka mid ah heesaha oo ku luuqaya fanaanka cabdi shire jaamac jookle.
waa hagaag dhegeystayaal, waa heestii ikraan iyo weliba codkii jooqle. heestaasaana dhegeystayaal gebagaba oo idaacadda yiri fiidnimo si wada jira idinku daadihinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc. tan iyo tin idaacaddan idaacadda xita isugu yimid doonna waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
I'm done.